Eta N sindikatuko ledunarekin, Felipe Txetxikiarekin eta elkartzeko egune eta tenoria aleatu zaigu. Eta seguro gauza interesgarrik izanen ditula, juntekuan ere bai. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, egunon guztiei.
Horaxe, eta gaur gainera, hemen txeskutan dugun, prensa ohar batekin eta hasiko dugu. Eta hain zuzen ere, nekazaritza politika bateratuari buruz ere solastatu izan gara, zaitzineko aldi hoietan, eta balio dieta enpresari buruz ari gara, jakinek, Kaparrosoko beitegi handi hori kudeatzen duen eta enpresari buruz, elkarteari buruz ari gara, balio dieta eta kontradizioak pakareken edo nekazaritza politika bateratuarekin, hain zuzen ere.
Bai, hor lehen ere koak mailan pixkatu honetaz hitz egin genuen, baina bueno, kontra esan horiek hortxe daude, eta pixka bat harrigarria ere bada, ez? Hor pixka bat azaltzen dugu, bueno, badela laguntza bat, behi bakuitzeko, esne behi bakuitzeko ematen den laguntza bat. Laguntza honek, bueno, azken aurreneko 75 behieri diru kopuru bat ematen dio, eta handik aurrerakoei, ustiategi batean gehiago balin badira, ba erdia ematen dira, 74,5. Bueno, bizka desberdina da, mendi zonaldean edo mendia ez den tokietan. Kasu honetan Kaparros hori dagokio, ez? Gutxi gora bera 129, 130 euro, aurreneko 75 behi horientzat, eta handik aurrerako entzat erdia. Hau normalan izaten da presupuesto bat eta zenbat behi dagoen estatu mailan, ba pixka da gutxiago, pixka gehiago izaten da. Zuzeneko laguntzak dira eta pixka bat oinarrituta daude edo bueno, nolabait justifikatuta daude, nolabait sektorea ez usteko. Ez da bakarrik sektore honetan, beste sektore batzuetan ere badira, ardi bakoitzeko ere ematen da edo nekazaritzan bueno, segun ze jartzen den, badute kultibo bakoitza badu laguntza bat. Orduan pixka bat hori aipatzen dugu, ez? Hola justifikatuta dagoen laguntza bat nola eman daiteke ikulio honi, ez? Alde batetik, bueno, ikusi dugu datoetan aurreko urteetan ere ematen zitzaiola eta gainera, bueno, deno dakigun bezala, bazuten autorizazio bat, 3.000 edo zaitantxe buruz ari naiz, 3.000, 5.000 behientzat, eta kalkula egin dugu zenbat kobratu duten laguntza honegatik, eta bueno, 5.000 eta gehiago ateratzen zaigu.
5.000 eta 77, hemen zueke atratako prensa oharraren arabera.
Bai, ez daukat aurrean, baina bai, 5.000 pasa zen. Orduan kontra esan alde batetik hor dago, ez? Zuk duzun permisoarekin, autorizazioarekin, 3.500 behientzat eman dizute, ja praktikan behi gehiagorekin erizara lanean, eta kasu honetan gobernuak, estatutik etortzen den laguntzak, baina bueno, Nafarro gobernuak egiten ditu kontroloiek, Franco diru gehiago gari zaizu ematen, orduan pixka bat kontra esana alde batetik hor dago, kasu hortan bertan, baina laguntzak berak ere pixka bat, gure ustez behintzat, motibatuta dagoen bezala ikusita, esaten du, justo laguntzau bueno, sektorea zuzteko, eta hainbat esplotazio nolabait eusteko laguntzen edo bere egunerokoan mantentzearen sortutako laguntza bada. Orduan gure ustez olako ikulu batek ez luke olakorik behar, baina bueno, hori gure iritzia da eta bueno, kontraesana horri ikusten dugu, ez? Batez ere, ez dia kasu hortan urte hortan permiso diago edo gutxiagotzat izan, baizik eta laguntza bera olako enpresa bati ematean.
Bueno, beraz, batetek hoi da zuen iritzia do, zuen ustetan ez lukela alako laguntzarik jaso behar, bere zarako makroenpresa batek, baina jasotakoa, hartutako arei begiratute, horren hori ikusi duzu ez, nola bai dagokiuna, baina diru laguntza handiagoa hartu duela, berez 3.500 bururako beharrian, ja erran daiteke berez hori kopuru hoiekin lan egiten baitute, baina ja 5.317 buruari dagokion eman diotela nola baitaran dezagun. 1.500 buru gehiagora
genuen dato. Hori da, bueno, denago ja jakina da, juezak edo eman diola esan duela autorizazioa bai ala bai, eman behartza diola, informe guztiak eta kontra izan arren, baina autorizazioa eman aurretik ere behiak hortzeu den. Piska bat, hori ere, ikuspegi hortatik ere, ze nolako autorizazioa duzun da, nola ari dezaren lanean, bueno, hauen politika badirudi hori dela, administrazioak esaten duena esan, guk aurrera egingo dugu, eta kitxo, gero azken orduan, joz batek arrazoia emango digu, eta bueno, piska batola funtzionatu dute. Orduan, harri-harria da funtzionatzeko era hori, hemen beste nekazari askori ikusi dugu multa bat edo iritsi ezkeo, ba, bueno, hankak dardar jartzen zezkeo hemen mundu guztiari, multak askotan fuerte izaten dira, baina, bueno, hauek ez dute mugarik nonbait.
Bueno, hoxe, salatu nahi izan du enek, orduan, ez da horren aitzinean zer jarri duzu, edo salaketaren bat, edo legiten bat, edo ez da nolak ze prozedura izaten den olakoetan?
Ez, egia esan, salaketarik eta ez dugu jarri oraingo, ze pixka bat izan zen, hola datuak eta errapasatzen, askotan aritzen gara, bueno, publikoa direlako, bueno, zola bat ze enpresa hundik eta zenbat kobratzen duten, eta pixka hori aztertzen ari ginela, konturatu ginen. Ez dugu salatekari jarri oraingo, ez dakit, hemen ejecutibak edo zer pentsatzen duen, edo jartzeko asmorik izango duen, baina, bueno, nahiko ezaguna da datoa, oso publikoa da, goatzen naizkoa generea aipatu genuela, hola, kalkulo hain zehatz egin gabe, baina, bueno, eta ez dakit horre ze bide zera baki hartuko duen ejecutibak, ez dugu hitz egin.
Bueno, gauza da, bizketa ide bat izateko 341.000, jakasik 342.000 euro. Jasoko, bai. Edo, jaso zituen datuok dire 2019koak ez.
Hoxe, 2019 kampainakoa dira, bai.
Aurten ez dakik guztiak pasatiko den, baina...
Bai, hogeieko datuak ere horre ongo dira, antzekoak ziren, baina, bueno, bizkat atzera egin nuen ikusteko ja lehendik ere ari zirela behar baino begi gehiagorekin. Orduan, pixka bat horregatik aterazen emeretziko datoa, hogeiekoak, uste dut, antzekoak zirela, eta bueno, orain mendik aurrera, ba, are gehiago, baina orain autorizazio hori ere eman diotenez, hogeek gelditzeko asmorik ez dute.
Bai, hau da, behitegia haunditzeko, ez da?
Bai, hori da esaten dena. Oraindik autorizazio izan gabe, ja begi gehiagorekin ari zirela alde batetik.
Bueno, ba, hor dago, norai unek oraindik ere solasbidea ekarriko baitu, hor utziko dugu, Felipe, eta bertze gize, pentsatzekoa da larun baterako aroak eguraldiak ere oberat eginen duela, ja poliki haidez, goititzen, eta halako merkatu bat egiteko baite Iruña inguruen bizilur ekimenetik edo antolatue.
Bai, horrenen sortutako talde bada, eta, bueno, azkeneko urteetan, urtean lau merkatu egiten ditu Iruñean bertan, eta, bueno, larun bat honetan bihar tokatuko da, eta pixka bat, aipatu, bueno, importantea dela nolabait hori bizibilizatzea, ez, hemen nekazeri txiki askoren, bueno, estrategia nolabait esateko hori da, ez, haiek transformatu edo transformatu gabe ere bai, zuzenean saltzeko aukera hori, eta horretarako, bueno, nolabait ikustearaztean zein diren eta importantea da, eta, bueno, Iruñan azkenean Nafarroko populazio gehientsuena Iruñan konzentratzen da, eta kasuntan, Carlos Hiro Arnakalean izango da. Orduan, pixkat hemen, pentsatzen du bastantik eta Iruñan ez dela jande asko ibiliko egun horrekin, baina, bueno, aipatu nahi genuen, bueno, hortxe dela merkatu hori, amarretatik ordubietera egongo dira, bai gaztagileak, bai eztia ere izango da, eta, bueno, pixka bat denetatik. Orduan, norbait pasa nahi badu, hortxe ongo dira. Carlos Hiru Arnakalean, ez dakit, 8-10 puesto jarriko dituzte.
Uh-huh. Bueno, hortan, hoi dago, konbitea, zait, Felipe, bertzerik paden errateko.
Bueno, urrengo asterako utziko dugu, horrein dikusta ere hemen Iruña nahiko atzeratuta dago, eta pentsatzen dut hortaz ere ari beharko dugula. Eta aste honetan honekin utziko dugu.
Ederki, biztartean izan ongi, eta esker mile.
Bai, zuei, eskerrik asko.